Hvernig, þú sagðir að myndst aðan á draum.
Ha?
Þú myndst aðan á draum. Hvern dreymdi hann þegar flutta hrauni?
Hvað?
Var ekki draumur saman til flutninga hrauni?
Jú, hann er nú svo ómyrkileg.
Hvernig hann?
Já,
var hann. Var þetta þið flutta hrauni?
Já, það var þegar við fluttum á hrauni. Við úttum heim á lækir og sér dýrafyrði og vorum búin að kaupa hraun. Það var í eyði eitt ár. Og þá dreymdi manni minn, Guðmund Hagalinn, Guðmundsson, að honum þótti koma að kona með dóttir sína til sín. Og hún baði hann lofa sér að vera. Og hann spurði hann hvar hún ætti heima, hún stiga heima í hömrunum fyrir ofan hraun. Og hún baði hann lofa sér að eiga heima þar áfram. Hann sá hún mætti eiga heima ef hún gerði börnunum sínum ekkert. Og það hefur hún ábyggilega elt.
Já.